Hvala.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Це справді програма «Радіо Свобода». Зараз перед мікрофоном і радий вас вітати ведучий Олександр Лащенко. Ну, в цій частині півгодини наступні поговоримо про ринок сільськогосподарської землі. Ну, от хай не лякає, можливо, вас і не виникає у вас бажання відійти від приймачів, від де ви нас слухаєте, від YouTube-трансляції. Насправді, це дуже важлива річ, і багато списів поламано вже не один рік. Чи буде знято мораторій на ринок землі і коли? Чи справді є така загроза, що іноземці скуплять землю, скуплять, як чимало популістських політичних сил постійно говорять, і, мабуть, ще гучніше, що будуть заявляти, адже вибори наближаються. Насправді проблема не в тому, купують іноземці чи не купують, а проблема в регулюванні цього ринку. От і поговоримо про це в наступні півгодини.
Суспільство не готове до відкритого ринку землі, тому що не готова валюта і не готова законодавча база, щоб захистити фермера, власника, який працює в селі, а не крупного агрохолдингу.
Чи може Європейський суд з прав людини підштовхнути Україну до земельної реформи? Потрібна ця земельна реформа і наскільки зараз в Україні? І що, власне, буде з мораторієм на продаж сільськогосподарської землі? Про це говоритимемо з учасниками програми. А ви, шановні друзі, не залишайтеся байдужими і маєте змогу почути нас на сайті Радіо Свобода, на SoundCloud, на території Криму на хвилі 105 FM працює радіо Крим Реалі. Побачити програму Радіо Свобода можна на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Європейський суд з прав людини вважає, що мораторій на продаж сільськогосподарської землі порушує права українців, власників цієї землі. Отаке рішення суд ухвалив у справі, цитата, «Зеленчук і Цицюра проти України». У цій справі оці двоє громадян України скаржилися на державну заборону на продаж сільськогосподарських угідь, яка, на їхню думку, порушує права як власників таких ділянок. Євросуд з прав людини зобов'язав Україну вдатися до законодавчих кроків, які б забезпечили справедливість для власників землі. Якщо ж влада України цього не зробить, то Києву доведеться платити компенсацію громадянам, які звернулися до суду цим панам Зеленчуку та Цицюрі. А головне, перспективи земельної реформи. Від чого це залежить? Спершу поговоримо з нашим спікером, головою Аграрного союзу України, учасником прямого ефіру Геннадієм Новіковим. Вітаю вас, пане Геннадію, дякую, що долучилися до нас.
Доброго ранку.
Пане Геннадію, ваша думка, в чому проблеми от ринку сільськогосподарської землі в Україні? Варто знімати мораторій чи ні? На ваш погляд.
Ну, насамперед, ніякої проблеми взагалі-то немає. І кожен ринок, в тому числі і ринок землі, в принципі, може функціонувати. Але потрібно весь час задаватися питання, для чого той чи інший крок, ту чи іншу реформу ми робимо. Що ми хочемо отримати в кінці? От, припустимо, наші асоціації вважають, що землею повинні володіти ті, і вона до них повинна прийти, до тих, хто працює на цій землі. І це повинні бути українці. Ну, тобто, щоб той, хто працює, і українці. Два, так би мовити, дві умови. А що треба зробити, щоб саме відбулося? Уже було дуже багато пропозицій для, так би мовити, і для урядових, і для міжнародних, коли консультації з експертами проходили. Всі, в принципі, погоджуються, але нічого для того не роблять. Якщо навіть згадати, коли говорили про, коли повинен бути зняти мораторій, повинно було дві умови. Значить, кадастр скласти реальний, і закон про обіг земель сільськогосподарського призначення. в принципі, ні то, ні інше за цей весь час не виконано. Не виконано. І, а тепер говорити, які ж умови. Тобто ми самі ставимо перед собою умови, потім їх не виконуємо, потім бідкаємося знову, що от, можна чи не можна це робити. Те, що стосується Європейського суду, ну, розумієте, шляхи є різні там, то чи інше добиватися, але, на мій погляд, міжнародному співтовариству треба було, ну, так би мовити, сконцентруватися на тому, що ми говорили про те, що давайте створимо фінансову установу для, так би мовити, для того, щоб українець, який працює на землі, міг прийти і взяти іпотечний кредит, значить, для купівлі продажу земель сільськогосподарського по зрозумілій схемі і зрозумілим відсоткам. Такого доступу до фінансів українці не мають. А всі інші в світі мають ці, так би мовити, наші конкуренти, так би мовити, вони мають. І тому для українців не створюються ці фінансові інструменти і в той же час поспішають його ввести. То для кого тоді ми його вводимо? Оце основна, так би мовити, перепона, чому суспільство не розуміє і не хоче, так би мовити, йти на ринок землі. І тому такий супротив суспільства, тому що немає зрозумілих правил гри. Земельне рейдерство, воно що, дозволяє вводити ринок землі? Якщо ми не можемо побороти таке, ну, страшне явище, як рейдерство сьогодні, тому що не визначені ділянки, не визначені правовідносини, реєстр працює погано, реєстратори зловживають своїм, так мовити, становищем. А ми зараз говоримо про ринок землі. Так це ж тільки оренда. А якщо будемо казати, будуть так з власністю поводитись в реєстрах, то що тоді відбудеться? Кров на Україні відбудеться. Ну, треба просто виконати той план дій, який ми всі обговорили, подавали пропозиції до уряду і так далі. А потім говорити про те, що можна зробити по відкриттю ринку і як його правильно відкривати в інтересах держави і в інтересах українців.
От, пане Геннадію, ви говорите дві, ну, багато проблем, але дві, на ваш погляд, основні. Немає досі кадастру, і проблема з тим, що немає відповідних законів, законодавчої бази досі. Ну, отже ж, Верховна Рада все-таки тільки в першому, але читання, але проголосувала цей законопроект номер 7060, який має підтримати розвиток фермерських господарств. На ваш погляд, пане Геннадію, чи можна це назвати кроком на шляху до відкритого ринку землі?
Дуже, дуже і дуже маленьким. Тому що, будемо казати, немає, розумієте, от я, говорять, будь ласка, користуйтесь там автомобілем. Що робить держава? Каже, будь ласка, йдіть, беріть паспорта, йдіть до банку, отримайте кредит і купляйте це авто з зрозумілими відсотками, зрозумілою процедурою, таке інше. І люди всі, от було до так би мовити, цієї кризи, і люди купляли ці автомобілі, таке інше, тому що зрозумілий інструмент. Що може зараз запропонувати українцю, який працює, важко працює на землі, фермер? От що йому можна запропонувати? Говорить, будь ласка, купляй землю. Ну, а де він візьме кошти? Де він візьме кошти? То чому? І при тому всьому ми говоримо про те, що дати справедливу ціну. А це вже, так би мовити, десь прирівняти її і щонайменше до європейських цін. То на 100 гектар землі фермеру треба десь 300-500 тисяч доларів.
Угу.
Так, де їх повинен заробити на цих 100 гектарах, розумієте? От. І от то для кого ми відкриваємо? Для того, у кого вже це є.
Угу.
А у кого воно є?
Варто тоді, пане Геннадію, тоді варто тримати закритим? Закривати все-таки?
Ні, треба ні. Треба просто от всі ці кроки робити. От не говорити про них. А от ми пан Гройсман зібрав робочу групу. До неї входили міжнародні фінансові інституції. Значить, для того, щоб відпрацювати фінансові інструменти для запуску ринку землі. Фінансові інструменти. Я член цієї групи. Тричі засідали. І весь час говорять, це неможливо для українців зробити. І міжнародні установи теж кажуть. Але вибачте, чому українську землю всі визнають величезним скарбом і багатством, а те, що під неї можна видати недорогий зрозумілий кредит українцю, цього зробити не можна.
Угу.
Тому тут будемо таке, є лукавство, вибачте, з боку міжнародних інституцій, є лукавство. Треба просто сісти і зробити цей інструмент. Це перший крок. Впорядкувати кадастр. Уже закон цей прийнятий, значить, і закони ті, які прийняті вже, де ж Держземагентство повинно бути, було виконати, воно не виконало, і ніхто не вимагає виконання законів, які вже прийняті. Розумієте? От. Ну, але зараз і бюджет, і про оцінку землі, і так далі, все, так, ну, все виділені кошти, то виконайте, будь ласка, те, що повинні виконати. І все, і тоді ми будемо рухатись в тому чи іншому напрямку. От. А так будемо казати, проговорили, розвернулися, нічого не робимо, а потім, а що вже рік пройшов, а ви ж про мораторій кажете. Так вибачте, нічого ж не зробили з минулого разу розмови, з минулої розмови, з часу пройшло багато, але нічого ж не зробили.
Давайте пане Геннадію, так, так, пане Геннадію, дивіться, я вас попрошу, нагадаю, що зараз на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода, голова Аграрного Союзу України Геннадій Новіков, ми говоримо про проблеми ринку землі, і пане Геннадій, до вас звертаюся, до всіх наших шановних слухачів, глядачів теж. Зараз от послухати думку, дуже коротко, на самому початку цієї півгодинки ми навели зараз повністю, голови фракції «Опозиційний блок» у Верховній Раді Юрія Бойка. От він стверджує, що українці не готові просто зараз до відкриття ринку землі. Юрій Бойко.
В рішенні Європейського суду з прав людини немає заключення, що повинен буде відкрити ринок землі, тому що нема балансу між державою і землевласниками. Суспільство не готове до відкритого ринку землі в умовах знецінення національної валюти, наявності крупних агрохолдингів, тому що вони зацікавлені в тому, щоб земля була продана в умовах малої вартості гривні. Це практично за безцінь можна скупити всю землю. Ми вважаємо, що суспільство не готове, тому що не готова валюта і не готова законодавча база, щоб захистити фермера, власника, який працює в селі, який дає робочі місця, а не крупний агрохолдинг, як правило, лобіюють тему продажу.
Пане Геннадію, знову ж таки звертаюсь до Геннадія Новікова. Ви теж вважаєте, як і депутат від ОПО-блоку Юрій Бойко, що зараз в Україні можна всю землю, оцей скарб, про який ви, пане Геннадію, говорили, скупити за безцінні?
Можна, тому що, будемо казати, люди доведені до зубожіння. От, і не те, що вони хочуть продати землю, а вони вимушені продати землю. Це дійсно така дуже дика ласка, коли людину доводять до відчаю, а потім так ласкаво питають, ви ще можливо землю не хочете продати, а їй вже діватися нікуди. То давайте все-таки бути трошки, хоч любити трошки українців з цього приводу, а не просто зневажати їх, доводячи до того, що він вимушений це зробити. Бо далі він не знає, де взяти кошти, як довчити онуків, як там і так далі. Тобто багато проблем, які треба вирішити людині. От, а останнє, що в неї залишилась земля, і так трошки, вірніше, настирво підштовхують до того, що вона повинна прийняти це рішення. От, але і депутат шановний сказав про те, що тими словами, він сказав політично, тобто суспільство не готове. Але оця загальна фраза включає конкретні шаги. Не суспільство не готове, А є певні законодавчі законодавства, яке повинно зробити. Потім інституції державні, які Держгеокадастр повинен чітко прив'язати землі до кадастру, і кожна земельна ділянка повинна чітко була бути, так би мовити, визначена і так далі, межі і все інше не визначено. Чітко працювати реєстр прав. Чітко працювати, щоб не унеможливлювати, що людина десь сидить, а якийсь реєстратор змінює право на цю земельну ділянку. От. Без згоди і без нічого. Розумієте, це просто унеможливити треба. Так от всі ці кроки треба просто робити. Бо говорити, що суспільство не готове, суспільство ніякий цей фермер і ця людина, яка має пай, здає його в оренду або сама обробляє. Вони ці кроки не можуть зробити. Вони ніколи не будуть готові, якщо не буде зроблено те, про що ви ще говорили. Розумієте? Тобто не треба говорити, що суспільство не готове. Треба говорити про те, що не зроблена робота.
Дуже дякую вам, пане Геннадію, що знайшли час для участі в нашому ефірі. Я дякую голові Аграрного союзу України Геннадію Новікову. Спасибі велике. І ми продовжуємо говорити проблему, хто ж насправді зараз в Україні, на який там 27-й вже рік незалежності, досі не готовий до відкритого ринку землі. Ми наводили думку депутата від Опоблоку Юрія Бойко. Він вважає, суспільство не готове. Спікер нашого сьогоднішнього прямого ефіру Геннадій Новіков, в чомусь погоджуючися з паном, погоджуючись з паном Бойком, що можна, якщо далі так триватиме, не виключено, що за безцінь можна буде скупити всю землю в Україні, зрештою. Водночас пан Новіков при цьому з паном Бойком не погоджується, що по-різному можна тлумачити, що ж насправді є неготовністю. Хто більше не готовий? Суспільство чи, можливо, хтось інший в тому, що досі нема в Україні того ж самого відкритого ринку землі. Є, звісно, різні думки. От експерт реанімаційного пакету реформ Антон Марчук вважає, що після рішення цього Європейського суду з прав людини питання балансування інтересів тих же громадян, суспільства і влади у питанні відкритого ринку землі може розтягнутися на дуже і дуже довго.
Є справ, він не визначає конкретний механізм, яким чином зараз Верховна Рада має приймати це рішення. Є рішення Європейського суду з прав людини, яке має бути виконане. Далі буде все залежати від того, наскільки скоро буде відповідний законопроект в парламенті, наскільки скоро буде наявлення необхідних кількості для його ухвалення. Власне, механізмів таких немає, щоб, наприклад, ЄСПЛ якимось прямим рішенням зобов'язав Україну зробити щось конкретне з цього. Тому така ситуація може зміткнутися тривалий час рішення ЄСПЛ, буде вважатися фактично невиконаним.
Ну от така одна з думок, ще одна, і ми запрошуємо свою думку щодо того, що відбувається з ринком землі зараз в Україні, висловити прямо зараз у нашому прямому ефірі заступника генерального директора Українського клубу аграрного бізнесу Романа Граба. Вітаю вас, пане Романе.
Доброго дня.
Доброго дня. Ще раз нагадаю, хто тільки зараз приєднався до нашого ефіру, маю на увазі шановного нашого спікера, тих, хто дивиться і слухає нас, що Європейський суд з прав людини вважає, що заборона на купівлю та продаж землі сільськогосподарського призначення, заборона в Україні, порушує Європейську конвенцію з прав людини, і тому її потрібно скасувати. Таке рішення Євросуд ухвалив у справі Зеленчук і Цицюра проти України. От тому ми взяли саме цю тему, зокрема, хоча справа не тільки в рішенні Євросуду при всій його важливості. Пане Романе, а ви як вважаєте, оця проблема, дійсно є загроза, що, як стверджував депутат від Опоблоку, думку ми його знову ж таки наводили, Юрій Бойко, як погодився, не у всьому, але в цьому погодився з ним інший учасник нашого прямого ефіру Геннадій Новіков, є велика загроза, що в Україні за безцінь можуть, зрештою, скупити всю землю ті, хто має, так сказати, чим скуповувати великі кишені. Це вже від себе додаю, як зі свого боку констатує той же голова Аграрного союзу України Геннадій Новіков. Отакі рішення Євросуду, ну, якщо їх оцінювати з точки зору не правової, а наслідків економічних, аграрних, будь-яких, це таке певне лукавство з боку Заходу щодо України. А ви, пане Граб, як вважаєте?
Я вважаю, що купувати однозначно будуть. Чи будуть скуповувати тут питання, тому що насправді відкриття ринку землі це не означає, що все стане зразу дуже просто, прозоро, і інвестиції прийдуть саме собою. Тобто всі розуміють зараз ситуацію в Україні і з корупцією, і з правовою базою. І заводити сюди якісь величезні кошти під землю, насправді, це доволі ризиковано. При тому, що залишається аспект, що частина земель в оренді, тобто на них попит буде менший, ніж на вільну землю. Частина земель власники не захочуть продавати, і це більшість власників. Тобто всі визнають, що все одно залишається більша частина власників, які одразу не продадуть. Оцінюється зараз, що тільки 15%, це максимум тих опитувань, які проводились, готові продати землю. Якщо ж говорити про рішення Європейського суду, то там є дуже цікавий момент. І якщо ми говоримо про те, що Європейський суд визнав мораторій порушенням прав людини згідно конвенції, точніше згідно статті першої протоколу до конвенції, то це тут є такий нюанс. Тобто, якщо почитати рішення суду, можна дійти висновку, скластися така думка, що все-таки, якби ця справа розглядалася в той період, коли мораторій був тільки введений, це 2002 рік, він був встановлений на 3 роки з цілком конкретною цілею. Тобто прийняти відповідне законодавство, створити інфраструктуру ринку землі. То в такому разі, тобто частина друга цієї статті першої до протоколу до конвенції каже, що держава може вводити заборони і контролювати використання власності в разі необхідності забезпечення потреб громади. Тому в період 2002-2005 рік, можливо, рішення Європейського суду щодо мораторію не було б таке однозначне. Але стверджується про те, що 17 років тримає мораторій, і з того моменту, як він був введений, він тільки стає жорсткішим і стає непередбачуваним, тобто не зрозуміло, коли він буде скасований, і що цей мораторій настільки монолітний, що не враховує жодних індивідуальних випадків, він уже перестав відповідати тій меті, задля якої він був встановлений. І наводиться в цьому судовому рішенні приклад, що, наприклад, заявники Цицюра і Зеленчук, вони жителі міста. Тобто і вже обґрунтування, що необхідно вводити мораторій, щоб забезпечити сільських жителів можливість діяти землею, обробляти цю землю і так далі, вже не працює. Тобто і в нас багато людей, які виїжджають за кордон, які живуть в місті, які не використовують цю землю, які помирають і навіть нема кому передати цю землю, так, щоб хтось успадкував, вони залишаються цим мораторієм, скажімо так, справді обділені. І саме в цій частині цілком однозначно судом визнано, що це порушує права власників землі. Тому от проблема в тому, що влада за 17 років не спромоглася жодним чином здійснити кроки, щоб послабити мораторій і ввести ринок землі. А тільки навпаки він ставав жорсткішим.
Угу. І отак, підсумовуючи цю частину нашої програми, ви вважаєте, пане Романе, що варто відкривати все-таки ринок землі, не варто цього боятися і так далі, так?
Я вважаю, що ринок землі однозначно варто відкривати, і з цим погоджуються всі. Дискусія зараз триває лише це, на яких умовах. А так сказав пан Геннадій правильно, що можливо забезпечити кредитний ресурс, можливо забезпечити кадастр, але і без цих всіх речей робити послаблення для мораторію і поступово починати рух в сторону ринку землі можна, не переживаючи про якісь негативні наслідки для держави. Тобто ринок однозначно потрібен, і ми над цим працюємо, але поки політичність цього питання не дозволяє його зрушити з мертвої точки.
І на відміну, наскільки я розумію, пане Романе, від пана Бойка, від Опоблоку, ви вважаєте, що вже зараз, незважаючи на рейдерство, корупцію, яку і ви визнаєте, українське суспільство готове до відкритого ринку землі?
Я особисто вважаю, що рейдерство і корупція якраз і є породженням мораторію, тому що от заборони, які встановлюються на ринку, вони провокують можливість чиновника брати взятки за виділення землі, за оформлення договорів, за різні операції і так далі. Тому як найбільше буде вільний ринок, люди, я впевнений, зможуть розпорядитися правильно. Можливо, не всі, можливо, не всім це потрібно навіть. Але я даю пораду завжди, коли мене питають, відкриється ринок землі, перший час не продавайте це. Протягом 3-5 років ціна значно зросте. Залишіть, почекайте, подивіться, може вам буде цікаво. Тому тут рішення кожного, і все-таки ті, кому гроші дуже треба, вони зараз на землі не працюють.
Спасибі.
Питання.
Ага, спасибі велике, пане Романе. Дякую за участь в нашому прямому ефірі заступникові генерального директора Українського клубу аграрного бізнесу Роману Грабу. І ще у нас один спікер, є учасник прямого ефіру, економіст Євген Олейніков. Вітаю вас, пане Євгене.
Добрий день.
Пане Євгене, ну ваша думка, на часі вже відкривати нарешті ринок землі в Україні поволі, звісно, не зразу, але все ж таки припиняти дію цього мораторію на продаж землі, який діє з 2001 року, не жарт, так, буде і 20 років.
Це було якщо... на часі ще 15 років тому, ще на початку 2000-х, більш того, нагадаю, що і тоді мораторій запроваджувався як тимчасовий захід. От, його головною метою було, так би мовити, дати можливість сільському господарству трохи оговтатися від кризи 90-х, коли почався розрив виробничих ланцюжків, так би мовити, дати можливість створитися новим вже ринковим господарством, і після цього для них планувалося відкрити ринок. От. Але далі цей мораторій постійно продовжувався, бо надто багато виявилося в ньому зацікавлених з відповідним політичним.
Які мотиви зацікавлення, щоб мораторій отак безкінечно діяв, на ваш погляд, пане Євгене?
Дуже прості, достатньо подивитися, хто є найбільшими орендарями. І хто за рахунок того, що селяни позбавлені можливості продавати свою землю, має відповідно з року рік у них її орендувати. Бо ми розуміємо, що навіть в умовах, коли, умовно кажучи, нібито є можливість змінити орендаря, але, по-перше, відповідні пункти угод прописуються так, щоб це було достатньо складно. От, по-друге, є різноманітні форми тиску на, скажімо так, тих орендарів, яких би не хотіли бачити. От, власність – це зовсім інша, і більш того, саме під власність можуть надаватися і кредити, саме під власність можуть надходити інвестиції, тому відкриття ринку землі – це безумовно, яке давно вже стоїть на часі. Інше, що дійсно його не можна просто взяти і відкрити одномоментно, будемо мати той же самий ефект, який мали свого часу з одномоментною приватизацією радянського майна. От, то утворення земельних олігархів нам зовсім не потрібно.
Цікава річ. Дивіться, пане Євгене, наскільки я зрозумів, оці орендарі, які, на ваш погляд, зацікавлені у нескінченному продовженні мораторію на продаж землі в Україні, це великі агрохолдинги, так?
Саме так.
Ну так ви кажете, нам треба убезпечитися в Україні від створення земельних олігархів. І так олігархи вже накоїли чимало багато чого. А вони вже хіба не існують?
Існують, але зараз, скажімо так, їх спроможність переважно гарантується суто на використання адмінресурсу. Якщо ж це вже буде форма власності, то це буде зовсім інша ситуація. І тут я хотів звернути увагу, у нас є можливість подивитися на досвід Нідерландів, бо вони якраз в 60-х роках минулого століття зіткнулися з проблемою, коли великі агрохолдинги почали просто приводити до банкрутства дрібних сільгоспвиробників. От. І ці сільгоспвиробники, залишаючись і без землі, і без доходу, почали рухатися у міста і створити такий достатньо пасіонарний прошарок населення, який, в принципі, створював зовсім небажану ситуацію у суспільстві. І тоді держава почала розгортати цю систему ринку дрібних виробників. І сьогодні в Голландії існують як великі агрохолдинги, так і цілий ряд дрібних виробників. Вони збереглися завдяки цьому. От, це дозволило запобігти і суспільним негараздам, от, і зберегти достатньо стійку економічну модель. Бо навіть якщо, умовно кажучи, якийсь великий агрохолдинг збанкрутіє, а буде викуплений кимось, то це не створює загрози безпосередньо продовольчій безпеці держави. А для нас це питання безпеки продовольчої, зокрема, це взагалі надактуальне.
Пане Євгене, от у нас є ще трошки більше хвилини. Цікава ваша думка з такого питання. Добре, земельні олігархи, загроза. А оця загроза, що землю не скупили іноземці. Ну, пан Новіков, учасник нашого ефіру, не знаю, чи ви чули, Геннадій Новіков, голова Аграрного Союзу України, трошки не так сказав. Він сказав так: землею мають володіти українці. От. Ваша думка з цього приводу. Є загроза, що іноземні ці олігархи скуплять, і Україна буде під ярмом? Ну, я вже від себе це трактую, це не нові.
Безумовно, знаєте, безумовно, будь-яка така загроза існує, але, знаєте, можна поставити питання, а якщо вони скуплять щось інше, це буде меншою загрозою для України? Тобто ми якось, у нас якісь протилежні положення, ми хочемо щось. Ну, інше, нам зараз прийшли іноземні інвестори. якось воно не стихує. Тобто іноземні інвестори, які вкладають куди? В те, що чим володіють українці, не стають вас, як ми інвестування, власне, не знаю. Тому казати, скажімо так, є завжди межа розумного. Тобто можна розглядати якийсь бажаний або навпаки небажаний обсяг володіння, за який бажано, щоб не переходили. А це не якраз державна політика. Бо
і уникнути, перепрошую, пане Євгене, що я вас перебуваю, бо вичерпується час, і уникати, звісно, монополізації, от що важливо, коли буде. І ринок все-таки, знову ж таки, як ви кажете, треба відкривати землі. Спасибі велике, пане Євгене, дякую, Євгену.